Він ветеринар, не лікар. Навіть собі не уявляєте, який це чудовий хлопець. І Вір теж. Вір Інгліш – це наречений моєї Біверлі. Вона знала, кого вибрати. Якщо зі мною щось станеться, я певен, що можу на них звіритись. Адже Бонні сама... Ні, Бонні не дасть собі з усім цим ради. Джонсон, якому не повинно було слухати такі звіряння, відчув, що час уже й собі докинути слідце. «Ну, Гербе, – мовив він, – вже ще не старий. Що там ті 48 років? Як подивитись на вас та послухати, що кажуть медики, то ви ще поживете на цьому світі». Містер Клаттер випростався і знову взяв у руки перо. «Як по правді, то почуваю я себе зовсім непогано. І настрій у мене бадьорий. Здається мені, в найближчі кілька років тут ще можна буде взяти добрячі гроші». Викладаючи далі свої плани підвищення прибутків, він підписав чек і посунув його через стіл. Було вже 7:50, і агент поспішав, щоб не змушувати дружину чекати його до вечері. «Радий, що ми дійшли згоди, Гербе». «Я також, друже». Вони потиснули руки. Заслужено вважаючи себе переможцем, Джонсон взяв зі столу чек і поклав його до портфелика. То був перший внесок по страхувальному полісу на 40 тисяч доларів, що гарантував подвійне відшкодування в разі смерті від нещасливого випадку. «Він веде мене, він горне мене, мені каже тихо, ти моя, як люба нам, як нам хорош. Знаємо в світі лише він і я». Співаючи і акомпонуючи собі на гітарі, Перрі трохи повеселішав. Він знав добрих 200 пісень та балад, і репертуар його сягав від «Святого славного Христа» аж до останніх пісеньок Кола Портера. Перрі вмів грати не тільки на гітарі, а й на гармонійці, акордеоні, банджо та ксилофоні, і дуже любив уявляти себе серед публікою Перріо Парсонсом, славнозвісним естрадним актором, під ім'ям якого на афішах значилося «Людина-оркестр». «Чи не випити нам?» – обізвався Дік. Перрі ніколи не зважав на те, що він п'є, бо взагалі не дуже тягнувся до чарки. Зате Дік був ще до цього перебірливий і в барах, звичайно, замовляв цвіт помаранчі. Перрі витяг із шухлядки обі чотирма півлітрову пляшку готового коктейлю з горілки та апельсинового соку. Вони по черзі прикладалися до пляшки, передаючи її один одному. На дворі посутеніло, одначе Дік весь час, підтримуючи швидкість 60 миль на годину, не вмикав фар. А втім, дорога була пряма, місцевість рівна, мов поверхня озера, та й машини траплялися рідко. Вони вже були десь ген там, чи принаймні під'їжджали. «Хай йому чорт!» – мовив Перрі, похмуро дивлячись на невозору пласку околицю, що лежала під холодним, ледь зеленкуватим небом безлюдною пусткою, серед якої лиш де-не-де мріли поодинокі вогники віддалених ферм. Він ненавидів її так само, як і рівнини Техасу, як пустелі Невади. Та й будь-яка простора, незалюднена площина пригнічувала його, викликала хворобливий острах. В його серці були любі портові міста, велелюдні, гомінки, зі скупченням суден у гавані, просякнуті духом стічних вод, такі як Йокогама, де він був рядовим американської армії, провів ціле літо під час Корейської війни. «Хай йому чорт! А мені ще наказували ніколи більше не потикатись до Канзасу. Щоб ноги моєї тут більше не було. Так неначе з раю виганяли. А ти поглянь навколо, помилуйся». Дік віддав йому наполовину спорожнену пляшку. «Сховай», – мовив він, – «може знадобиться потім». «Ти пригадуєш, Діку, наші балачки про власне суденце?» Та я оце подумав. У Мексиці ми змогли б його купити. Щось недороге, але міцне. І податись на ньому до Японії Просто через Тихий океан. Нічого страшного, ми вже скільки людей перепливали. Серйозно, діку, тобі треба побачити Японію. Які там чудові люди, добрі, лагідні, наче квіти. По-справжньому дбайливі, а не тому, що в тебе грубий гаман. А жінки? Ти ж ніколи в житті не знав справжньої жінки. Чому ні? Знав, заперечив дік, що й досі казав, ніби кохає свою першу дружину. Хоча вона знову вийшла заміж. А ті їхні купальні. Одна зветься «Затока мрій». Ти лягаєш собі і пригарняш запаморочливі дівчата. Шарують тебе всього з голови до ніг. Ти вже казав про це, буркнув дік. То й що? Хіба мені не можна сказати ще раз? Потім. Поговоримо про це потім. Зараз у мене в голові і так до стобіса клопоту. Дік увімкнув радіоприймач. Перший тут таки його й вимкнув. Незважаючи на дікові протести, він почав бренькати на гітарі. Цвіли троянди, сад в росу вбрався, гуляв я в тім саду на самоті, і голос ніжний там мені вчувався. Над небокраєм сходив повний місяць. У понеділок, даючи попередні свідчення, що його потім мали перевірити з допомогою детектора брехні, Боб Пірап розповів про свій останній відвіданий дом у Клактері. Стояв повний місяць. Я подумав, що коли Ненсі захоче, ми могли б десь поїхати. До озера Маккінні чи в кіно в Гарден-Сіті. Та коли я подзвонив їй, це було хвилин за 10 до 7, вона сказала, що піде спитається в батька. Тоді вернулася і каже, ні, він не дозволяє, бо ми вчора дуже пізно приїхали. А чому б тобі не прийти до нас дивитися телевізор? Я часто ходив до Клаптерів на телевізор. Адже крім Ненсі, я ні з ким із дівчат ніколи не зустрічався. Я її знав усе життя. Ми у школі від першого класу разом училися. І відколи я її пам'ятаю, вона завжди була славна товариська. Ну, одне слово, якась особлива, ще з мавку. Тобто я хочу сказати, що з нею всім завжди було хороше. Перший раз я запросив її погуляти у 8 класі. Чи не кожен з наших хлопців домагався бути її кавалером на вечірці по закінченні навчального року? Я навіть здивувався, що вона обрала мене, і дуже з того пишався. Нам було тоді по 13 років. Батько дозволив мені взяти його машину, і я